რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 19 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შულისა და 4 პირის მიერ თბილისში 70 წლამდე ქალის მკვლელობა რიტუალური მკვლელობა იყო. მათი ინფორმაციით მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულები კონკრეტული სექტის წევრები არიან. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები. სამართლდამცველების მიერ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას ნანახი და ამოღებული გვამის ფრაგმენტები ეკუთვნის გარდაცვლილ ქალს, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოჯახის წევრის განცხადების საფუძველზე 2016 წლის 19 ოქტომბრიდან იძებნებოდა როგორც უგზო-უკლოდ დაკარგული. აღნიშნულ საქმეზე განზრახდა მომძიმებელ გარემოებაში მკვლობისათვის დაკავებულ ბრალდებულთაგან ორი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, მესამე ბრალდებული მოკვლის ქალიშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივ მოქმედი ფილიალის ვარეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. 2016 წლის 2 ნოემბერს ადგილი ჰქონდა მცირე კონფლიქტს ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დავის მიზეზი გახლდათ მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტი. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, მომდევნო დღეს მოხდა კონფლიქტის ესკალაცია, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. სამწუხაროდ ორივე მხრიდან არიან დაზარალებული. მედიაში ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია, თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები სათანადო და დროულად მოახდენენ ყველა მონაწილე პირისაგან ჩვენების აღებას და მიუკერძებლად ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. სანამ არ დადგინდება საქმეზე ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოვითხოვთ გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, განცხადებაში შეგახსენებთ, 3 ნოემბერს საღამო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა დააკავეს ჩინეთის სამი მოქალაქე. საქმე აღძრულია სიცოცხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. ჯიხაშკარი 79 საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარბევის საქმეზე დაკავებული მანუჩარ გაბეჩაობას სასამართლო პროცესის უგდით შეიმართება. სასამართლო დაკავებულისათვის დღეს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს განიხილავს. დაკავებულის ადვოკატის განმარტებით გაბეჩავას ბრალი ედება სიცოცხლის სამართლის კოდექსის 163 მუხლის პირველი ნაწილითა და 173 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლას გულისხმობს, რამაც ხმის მიცემის პროცესი ჩაშალა. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენები ტედპო და ჯერალდ კონოლი, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, საქართველოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვალ საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისათვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დოიჩე ველეს გადაცემა კონფლიქტ ზონისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. საქართველოს 6-7 ნოემბერს ოფიციალური ვიზიტით იტალიის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მინისტრი პაოლო ჯენტილონი ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, საქართველოში იტალიის საელჩოზე დაყრდნობით იუწყება. ის ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობის მაღალი რანგის პირველი წარმომადგენელია, რომელიც საქართველოს არჩევნების შემდეგ ეწევა. თბილისი კავკასიის რეგიონში მინისტრის მისიის პირველი ეტაპია ბაქოსა და ერევანში ვიზიტამდე. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება $2.45 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ხვალიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი $2.45 თეთრი იქნება. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2 ლარსა და 53 თეთრს შეადგენდა. სირიაში 2 რუსი სამხედრო დაიჭრა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მებრძოლებმა ალეპოსკენ მიმავალ გზაზე ჰუმანიტარული კორიდორი დაცხრილეს. აღნიშნული კორიდორი გახსნილი იყო ალეპოში მყოფი მებრძოლების ქალაქიდან გასაყვანად. როგორც რეალურად ნოვოსტი იტყობინება, დაჭრილი სამხედროების ევაკუაცია განხორციელდა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რაიონიდან, სადაც სროლა იყო, 50-მდე ჟურნალისტის ევაკუაციაც განხორციელდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ალეპოში 10 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზის დაწყება დღეს დილით დაანონსა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, დარჩით FM-ზე 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. მას მარიამ კიაურელი უძღვება. დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ველაპარაკებთ შეერთებულ შტატებში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ ზოგ საკითხზე.
ფიქრობ, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
შეგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოში ესტონეთის ელჩთან კაი კარლსონთან, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ შეუდგა ელჩის მოვალეობის შესრულებას.
ესტონური დღეები ორ ქვეყანას შორის არსებული აქტიური თანამშრომლობის გამოხატულებაა. ამ ეტაპზე ყველაზე წარმატებული შედეგები განათლების სფეროში გვაქვს. გადავწყვიტეთ განათლების მიღების შესაძლებლობები ქართული ახალგაზრდების კიდევ უფრო ფართო ჯგუფისთვის გაგვეცნო. ამავე დროს ამ გზით უფრო მეტი ადამიანი გაიცნობს ესტონეთს.
To introduce our country.
გიაბობთ ერევანში გამართულ შეხვედრაზე ოსი აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, მწერლების მონაწილეობით.
Тот формат, который выбрали, паразит. Мы видим конкретно.
გამოგნა ფორმატმა, რომელიც შეარჩიეს. ვხედავთ კონკრეტულ ადამიანებს. ფოტოგრაფები მათ შესახებ გვიყვებიან და ჩვენ ამ ადამიანებზე შთაბეჭდილება გვექმნება. ეს რეალურად ერთმანეთის გაცნობას ნიშნავს, ოსების და ქართველების ხელახლა გაცნობას.
გიაბობთ როგორ ეძებს და პოულობს არქიტექტორი ნანო გაზალიშვილი საქართველოში საბჭოთა პერიოდის ავტობუსის გაჩერებებს.
ბევრი მათგანი არის მდგომარეობაში, ინგრება და იმათი აღდგენა უკვე რთულია და ზოგ მათგანს უბრალოდ რესტავრირება ჭირდება და საბედნიეროდ ესენი არ მდგომარეობაში არის შენარჩუნებული. მოზაიკა რომელსაც აქვს ზოგ მათგანზე არის უკეთრად გამოხატული საბჭოთა სტილისტიკა. ბევრ მათგანში არის უფრო მეტად ქართული თემატიკა.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის, დავით კლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს ამჯერად მოხოლოდ ფეხბურთზე.
საკმაოდ ეჭვს იწვევს ჩემში მადრიდის რეალის შესაძლებლობები ამ გათამაშებაში. მიხვდეთ იმის რომ იგი ლიდერია თქვათ ესპანეთის ჩემპიონატის მადრიდის რეალის და მისი მწვრთნელის რეალური შესაძლებლობები რაღაც ისე ჟღერს რეალის რეალური შესაძლებლობები მაგრამ მაინც ასე ვიტყვი
კარგი
დარჩით ჩვენს ტალხებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 4 დღეც და ამერიკელები საარჩევნო უფნებს მიაშურებენ ახალი პრეზიდენტის ასარჩევად. ამასთან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები თავისებური სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებული პროცესია. იქ ოფიციალურად უშუალოდ ამომრჩევლები, რიგითი ამომრჩევლები არ წყვეტენ ვინ შევა თეთრ სახლში, ვინ წყვეტს და როგორ, ამაზე გიამბობთ დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელი. დავიწყოთ ისტორიით.
საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისყრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. სწორედ ამ მიზნით თითოეულ შტატს საარჩევნო კოლეგიაში ყავს იმდენივე წარმომადგენელი, რამდენიც შეერთებული შტატების კონგრესში. მაგალითად, კალიფორნია, რომელიც ყველაზე ხალხმრავალი შტატია, საარჩევნო კოლეგიაში აგზავნის 55 პირს, ისევ როგორც კონგრესში ყავს 55 დელეგატი. მათგან 2 სენატში, როგორც ყველა შტატს, და 53 წარმომადგენელთა პალატაში, მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად. მომცრო შტატებს, სადაც გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, კოლეგიაში სულ 3 წარმომადგენელი ხავთ. კონგრესში შესაბამისად 3 წარმომადგენელი, 2 სენატში და 1 წარმომადგენელთა პალატაში. განსაკუთრებული შემთხვევაა დედაქალაქი ვაშინგტონი. ის არის არა შტატი, არამედ ფედერალური ოლქი. ამიტომ არ ხავს წარმომადგენლები კონგრესში. მაგრამ მაინც ხავს 3 წარმომადგენელი საარჩევნო კოლეგიაში. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 23 შესწორების შესაბამისად.
ჩვენ პრინციპი ყველაფერი გამარჯვებულს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც კონკრეტულ შტატში საყოველთაო კენჭისხრის შედეგად ყველაზე მეტხმას მიიღებს, ერგება საარჩევნო კოლეგიაში ამ შტატის ყველა წარმომადგენლის ხმებით. ასე არ ხდება მხოლოდ ორ შტატში, მეინსა და ნებრასკაში. არჩევნებში გასამარჯვებლად პრეზიდენტობის კანდიდატს საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმრავლესობა სჭირდება, სულ ცოტა 250 ხმა. თუ კანდიდატებს თანაბარი რაოდენობის ხმები ერგოთ, პრეზიდენტის არჩევა წარმომადგენელთა პალატას მოუწევს. ასეთი რამ ერთადერთხელ მოხდა შეერთებული შტატების ისტორიაში 1800 წელს, როცა წარმომადგენელთა პალატამ აირჩია თომას ჯეფერსონი.
ბინარიან არაკეთილს ინდისიერი ამრჩევები.
8 ნოემბრის არჩევნების დროს ამერიკელები პრეზიდენტობის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემისას ფაქტობრივად ხმას აძლევენ საარჩევნო კოლეგიაში ამ კონკრეტული შტატის წარმომადგენლებსაც. დაუშვათ კალიფორნიაში უმრავლესობამ ხმა მისცა დემოკრატ კანდიდატს. ეს ნიშნავს, რომ საარჩევნო კოლეგიაში შევა დემოკრატიული პარტიის მიერ შერჩეული 55 პირი, რომლებსაც ბუნებრივია დემოკრატი კანდიდატის მხარდაჭერა ევალება. მაგრამ არ არსებობს ფედერალური, ანუ მთელ შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონი, რომელიც ამ ხალხს აუგრძელებდა სხვა კანდიდატისთვის ხმის მიცემას. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა და ხმა მისცა არა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებს ითვალისწინებს. ორი შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს.
ყოველთვის არიმარჯვებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ერგო.
საარჩევნო კოლეგია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი, რადგან შესაძლებელია კანდიდატს ყველაზე მეტი ხმა ერგოს საყოველთაო არჩევნების შედეგად, მაგრამ ვერ გახდეს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა კოლეგიის წევრთა ხმების უმრავლესობა. ასე მოხდა მაგალითად 2000 წელს, როცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა, საარჩევნო კოლეგიაში უმრავლესობის მხარდაჭერა მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეზე ელ გორზე ნაკლები ხმა ერგო, 900,000-მდე ხმით ნაკლები.
რა მოხდება პრეზიდენტის ლევანდელი არჩევნების შემთხვევაში? ვის ერგება ამომრჩევლის ყველაზე მეტი ხმა? მიიმხრობს თუ არა საყოველთაო კენჭისხრით გამარჯვებული კანდიდატი საარჩევნო კოლეგიის უმრავლესობასაც, ან ვიხილავთ თუ არა არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევებს, სულ მალე გაირკვევა. ხოლო უკვე ვიცით ის, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიას დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის ისტორიული განსომილების ბინძურ და დაუნდობელ პოლიტიკურ დაპირისპირებად მიიჩნევენ.
კანდიდატებმა ერთმანეთზე, როგორც პიროვნებებზე ლაპარაკს, მეტი დრო დაუთმეს, ვიდრე რეალურ თემებს. ვფიქრობ, რომ კანდიდატი ტრამპი გაცილებით უფრო შორს წავიდა, დისკურსის უფრო დაბალ დონეზე დაეცა, ვიდრე კანდიდატი კლინტონი. მაგრამ ამაში გარკვეულ წილ ორივეს ბრალი მიუძღვის.
ამბობს ამერიკელი ისტორიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ კენედი. ასე შეფასებას იზიარებს პოლიტიკის ისტორიის პროფესორი ალან ლიხტმენიც.
ფიქრობ, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
რატომ არსებობს შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კოლეგია და როგორ მუშაობს ის? ამის და არა მარტო ამის შესახებ მასალა გაგაცანით დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების შემდეგ მსმენელის ყურადღებას Erevan's Somkhetis dedakhalaks mivaprobt. Gairos Khalta organizatsiis initsiativit ik gaimarta osi abkhazi da kartveli zhurnalistebis fotografebis da mtserlebis shekhvedra. Mati ertmanetistvis gatsnobis miznit shekhvedris organizatorebma originaluri formati airchies. 4 dghiani urtiertobis formasa da shedegse chveni korrespondenti Goga Aptsiauri guiambobs.
ფოტოები საბავშვო ბაღიდან, სკოლიდან, უმაღლესი სასწავლებლიდან, სამსახურიდან, ოჯახიდან და სამეგობრო წრიდან. ფოტოპრეზენტაციებით საკუთარი ბიოგრაფია ასე ორიგინალურად წარუდგინეს ქართველმა, ოსმა და აფხაზმა ჟურნალისტებმა, მწერლებმა და ფოტოგრაფებმა ერთმანეთს. შემდეგ ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილისგან მოისმინეს ფოტოგრაფიის განვითარების ისტორია. გაიცნენ ცნობილი ფოტოგრაფების ნამუშევრებს. ხალთა საკითხების სპეციალისტი მარინა თაბუკაშვილი კი გენდერულ თანასწორობაზე და კონფლიქტების მოგვარების საქმეში ხალთა როლზე საუბრობდა. ერევანში 4 დღის განმავლობაში გაეროს ხალთა ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი შეხვედრა იმ პროექტის ნაწილი იყო, რომელიც ფოტოგრაფების და ჟურნალისტების თანამშრომლობას გულისხმობს. ცხინვალელი ბლოგერი ალან ფარასტაევი მიიჩნევს, რომ შეხვედრის ასეთი ორიგინალური ფორმატი ადამიანებს აძლევს საშუალებას უფრო ახლოს და ღრმად გაიცნონ ერთმანეთი.
Тот формат, который выбрали, поразил. Мы видим конкретно.
Гамаугна форматма, რომელიც შეარჩიეს. Вхედავთ კონკრეტულ ადამიანებს. ფოტოგრაფები მათ შესახებ გვიყვებიან და ჩვენ ამ ადამიანებზე შთაბეჭდილება გვექმნება. ეს რეალურად ერთმანეთის გაცნობას ნიშნავს, ოსების და ქართველების ხელახლა გაცნობას, რომელიც დიდი ხანია აღარ განგვიცდია. ფიქრობ, ამ ფორმატის გაგრძელებას აზრი აქვს, რადგან ემოცია უსაზღვრო იყო.
Потому что, ну, эмоции зашкаливали.
შეხვედრის მონაწილეები არ ლაპარაკობდნენ ომზე, კონფლიქტზე. ლაპარაკობდნენ ფოტოგრაფიაზე, ჟურნალისტიკაზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, ქალის როლზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გენდერულ თანასწორობაზე. სოხუმელი ფოტოგრაფი ნაალა ავიძმა მიიჩნევს, რომ არსებობს უამრავი თემა, რომელზეც ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ ისაუბრონ, იკამათონ, თუნდაც ეს მოსაზრებები რადიკალურად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან.
Мне очень нравится общаться с людьми, которые
ძალიან მომწონს ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც ჩემგან სრულიად განსხვავდებიან, სულ სხვაგვარად ფიქრობენ და სხვანაირად ცხოვრობენ. არსებობს ათასი რამ, რაზეც საუბარი საინტერესოა. ცხოვრება იმდენად მრავალმხრივი და მრავალფეროვანია, რომ განსახილველი თემები ყოველთვის მოიძებნება. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს საზღვარზე ადამიანები ერთმანეთს აღარკლავენ და მოდით ეს იყოს ამოსავალი წერტილი.
Слава Богу, на этой границе сейчас люди Пусть это будет на любой
случай. Цхинвалели журналисты Зарина Санагоева მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის მომწიფების პირველი ნიშანი კომუნიკაციის გაწყვეტაა. ამიტომ სხვადასხვა მხარეს მცხოვრებმა ადამიანებმა პირველ რიგში კონტაქტები არ უნდა დაკარგონ. მისი აზრით, ერთი პროფესიის ადამიანებს ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი საქმის კეთება შეუძლიათ, რაც საბოლოო ჯამში ნდობის აღდგენას ხელს შეუწყობს.
თუ შევხედავთ კონფლიქტის მოგვარების განუახლებლობის თვალსაზრისით, მინდა ვიცოდე, რომ გავაკეთე ყველაფერი, რაც შემეძლო. კონფლიქტი რომ არ დაიწყოს, საზოგადოება ინფორმირებული უნდა იყოს. ყველაფერი ხომ ინფორმაციის და კომუნიკაციის არარსებობიდან იწყება. თუ შესაძლებლობა მაქვს, რომ ვინმეს თავად მოუყვე რეალურად როგორ ცხოვრობენ ადამიანები სამხრეთ ოსეთში და რას ფიქრობენ, ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოვიყენო. მგონია, რომ ასეთ შემთხვევაში აღარ განმეორდება ის, რაც 2008 წელს მოხდა. თუ ადამიანები ომს მხარს არ უჭერენ, ის არ მოხდება. და მხარი რომ არ დაუჭირონ, რეალობას უნდა ხედავდნენ და იცოდნენ.
ფოტოგრაფი თინათინ კიღურაძე ომის შემდეგ პირველად შეხვდა ოს და აფხაზ კოლეგებს. მოლოდინი ჰქონდა, რომ ვითარება დაიძაბებოდა თუ კონფლიქტებზე ჩამოვარდებოდა სიტყვა. მან ეს გამოწვევაც ჩათვალა, მაგრამ შეხვედრაზე კეთილგანწყობა უფრო მეტი იყო.
სულ მქონდა რაღაც ინტერესი და ზუსტად ვიცოდი, რომ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ მათ მიმართ. უბრალოდ აი ჩემთვის ეს იყო რაღაცნაირი გამოწვევა, რომ არი კი რეალურად ესე, რეალობას უ შევეჯახები, არ გამაღიზიანებენ. არა აღმოჩნდა, ნუ შეიძლება რაღაცები შეიმჩნევა, მაგრამ ისე არა, რომ გაოცება გამოიწვია ჩემში ამას. ძალიან ვისი ამონე და ალბათ კიდე გავაკეთებდი ეს რაღაცას, ანუ ცოტა მეტი გამოცდილება მივიღე ალბათ ამითი, რომ ურთიერთობების მოგვარება ალბათ უფრო ღიმილით არის შესაძლებელი ხოლმე.
ფოტო არის ფანჯარა და ამ ფანჯრიდან ხედავ, აღიქვამ სამყაროს. ფოტოგრაფიას აქვს დიდი ძალა, ნეგატიურიც და პოზიტიურიც. ასე ფიქრობს გურამ წიბახაშვილი. მისი აზრით, თუ ადამიანი ამ საქმეს პოზიტიური მიზნისთვის გულწრფელად აკეთებს, მაშინ ფოტოგრაფია აუცილებლად სიკეთის მომტანი იქნება და ფანჯარაში სხივით გამოჩნდება. წიბახაშვილმა ამ შეხვედრიდან დაინახა, რომ ადამიანებს სურვილი აქვთ გასცდნენ კონფლიქტს, მოერიონ მას და საკუთარ თავსაც.
ფოტოგრაფია რიენა, როგორც ტექსტი არის ენა, ესე ფოტოგრაფია რიენა. თან ისეთი ვიზუალური ენა, რომელსაც არ ჭირდება ნაციონალობა, მოდი ესე ვთქვათ, ამ ენაზე ლაპარაკობს ყველა ადამიანი და ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან საინტერესო უნდა ყოფილიყო ეს სემინარი. ეს ენა იყო გასაგები ყველასთვის. ეხლა როგორ ვიმუშავებ და რას მოგვიტანს ეს ამას ვნახავთ. ფაქტია, რომ ამ სემინარმა უკვე მოგვიტანა ჩვენ რაღაცა, მე მომიტანა ბევრი რაღაც. შევეხე ისეთ რაღაცას, რასაც ვერ ვეხებოდი 10 წელია თუ მეტია, უკვე 15, ვეღარც ხვდები 20 წელია. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიქრობ, რომ სხვათვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა შენ თავში რო ხარ შავ, ჯობია რომ აი ესე მოხარშო. სხვებთან ერთად უფრო აცნობიერებს, უფრო გაჩვენებს ყველაფერს პრაქტიკულად. სინამდვილე რა არის? სინამდვილე არის მთავარი. ბოლო დღემდე როცა თემებზე ვლაპარაკობდით, აქ ზუსტად ის აჩვენა, რომ ყველას აქვს თემა, რომელიც მიდის იმისკენ, რომ გავცდეთ ამ კონფლიქტს და ვაჩვენოთ ის ადამიანები, ვინც თავის თავში გადახარშა ეს კონფლიქტი, ვინც თავის თავს მოერია პრინციპში.
გურამ ციბახაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს ერთგვარი ექსპერიმენტი შესთავაზა. კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები პროფესიონალები დაწყვილდნენ. გავიდნენ ერევნის ქუჩებში. სოციალურ და ქალთა თემებზე ფოტორეპორტაჟები და ისტორიები მოამზადეს. ექსპერიმენტმა გაამართლა. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ყოველთვის ირჩევს ფორმატს, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკური ალფერისგან. ორგანიზაციის მიერ მონაწილეების შერჩევა პროფესიული ნიშნით ხდება და ეს ყველაფერი კონკრეტულ შედეგზეა გათვლილი. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი გვანცა ასათიანი ამბობს, რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება ერთობლივი ფოტოგამოფენა. თემა კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ქალები იქნება.
ბოლოში ყოველთვის ინტერესი არის იმისა, რომ ერთად ერთობლივად რაიმე პროდუქტი შექმნან ხოლმე. ამ შემთხვევაშიც ეს შეხვედრა საკმაოდ წარმატებული იყო. შევთანხმდით, რომ ეს შეხვედრა იყო პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საბოლოო პროდუქტი შეგვექმნა ერთობლივად აფხაზი, ქართველი და ოსი ფოტოგრაფები, მწერლები და ჟურნალისტები. მათ ერთგვარად უნდა წარადგინონ ქალთა საკითხები, რომელიც გაშუქებული იქნება სამივე მხარის მიერ. ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამ არ ვიცით ერთმანეთის შესახებ, რეალურად როგორ ცხოვრობთ.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მსგავსი სახის შეხვედრებს პერიოდულად მართავს. ცოტა ხნის წინ გამოიცაკრებული პირველი ნაბიჯი, სადაც ქართველი, ოსი და აფხაზი მწერლების მოთხრობები შევიდა. ამ პროექტის თავისებურება ის იყო, რომ მწერლები ჯერ ერთმანეთს შეხვდნენ და შემდეგ ომის დროინდელი ისტორიები გაცვალეს. წიგნი ქართულ, რუსულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე გამოიცა. რაც შეეხება მიმდინარე პროექტს, ერთი თვის განმავლობაში ფოტოგრაფები და ჟურნალისტები სოხუმში, ცხინვალში და თბილისში მოამზადებენ ფოტოისტორიებს ქალებზე. გამოფენა წლის ბოლომდე მოეწყობა. ფოტოისტორიები სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემებშიც გამოქვეყნდება.
გოგა აფციაურმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ერევანში ოსი, აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების ფოტოგრაფების მწერლების შეხვედრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ორიოდე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ შემდეგ სიუჟეტს. ეს იქნება ინტერვიუ საქართველოში ესტონეთის ელჩთან. გამოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ უკრულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რატომ ეწყობა ხოლმე ორი ქვეყნის საერთო დღეები? რა შეიძლება იყოს საინტერესო ქართველებისა თუ ესტონელებისთვის, მაგალითად სამი დღის განმავლობაში სათქმელად თუ საჩვენებლად? ამგვარი დღეები საქართველოში დღეს დასრულდა. თბილისელებს მიეცათ ესტონური კულტურის, კულინარიის, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიღწევების გაცნობის საშუალება. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო გაცვლითი სასწავლო პროგრამები, რომელთაც ესტონეთი საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს თავასობს. ესტონური დღეები საქართველოში ესტონეთის საელჩოს, არქიმედე ფონდის და ორგანიზაციის ისწავლე ესტონეთში ინიციატივით ჩატარდა. ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა საქართველოში ესტონეთის ელჩს კაი კარლსონს.
First question is about the Estonian days.
ესტონური დღეებით დავიწყოთ. ესტონეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გასაღრმავებლად თბილისში რამდენიმე დღიანი ღონისძიება იმართება. რა მიზნით იმართება ასეთი შეხვედრები?
Culture, education.
We do have diplomatic relations already between Estonia and Georgia.
ესტონეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები 1992 წლიდან იწყება. დიპლომატიურ ურთიერთობებს კი საფუძველი 2006 წლიდან ჩაეყარა, როდესაც საქართველოს ესტონეთის ესტონეთმა კი საქართველოს საელჩო გახსნა. ესტონური დღეები ორ ქვეყანას შორის არსებული აქტიური თანამშრომლობის გამოხატულებაა. ამ ეტაპზე ყველაზე წარმატებული შედეგები განათლების სფეროში გვაქვს. გადაწყვეტეთ განათლების მიღების შესაძლებლობები ქართული ახალგაზრდების კიდევ უფრო ფართო ჯგუფისთვის გაგვეცნო. ამავე დროს ამ გზით უფრო მეტი ადამიანი გაიცნობს ესტონეთსაც.
And simultaneously then to have a chance to introduce our country.
Maybe we can say that we have the same history because after Soviet Union.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსა და ესტონეთს მსგავსი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ ერთნაირი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდით, თუმცა ესტონეთმა მოახერხა მასთან გამკლავება და ამ თვალსაზრისით ის ლიდერია პოსტსაბჭოთა სივრცეში. როგორ ფიქრობთ, რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელსაც ესტონეთმა მიაღწია?
How do you think what is the milestone of his leadership and success in post-Soviet space?
The milestone would be of course our membership in the European Union and NATO.
ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზაზე მთავარი საკვანძო მოვლენა ნატოსა და ევროკავშირში გაერთიანებაა. მოვლენებს წინ გავუსწრებ და ვიტყვი, რომ იგივე გამოცდილება საქართველოს აწელის. გარდამავალ ეტაპზე, რომელიც 90-იან წლებში გამოვიარეთ, ვისწავლეთ როგორ უნდა მომზადებულიყავით ევროკავშირისა და ნატოს ევროპისთვის. შეგვიძლია ამ მიმართულებით ჩვენი გამოცდილება საქართველოსაც გავუზიაროთ, რაც უფრო აქტიური იქნება ჩვენი ურთიერთობები, მით უფრო შედეგიანი იქნება ჩვენი თანამშრომლობა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მთავრობაში ჯერ კიდევ მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც 1990-იანი წლების სირთულეები გაიარეს და ამ მიმართულებით დიდი გამოცდილება მიიღეს. ამიტომ სწორედ მათგან შეიძლება ისწავლოს საქართველო.
In the office or in the government of Estonia right now who can come here and share the experience.
Now what is your evaluation of Georgian's success all the way?
როგორ აფასებთ გზას, რომელიც საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ევროკავშირის მიმართულებით გაიარა?
I would say Georgia has been
საქართველოს ძალიან სწრაფად ვითარდება. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო მოწინავე პოზიციებზეა. ბევრ სფეროშია წინსვლა, თუმცა გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ესტონეთი მზად არის საქართველოს დახმარება გაუწიოს. ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებაც უნდა მოგუბაძონ და გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება საქართველოს.
From our experience to be more helpful to Georgia.
Which sectors beside of
განათლების გარდა კიდევ რომელ სფეროებში გეკმავთ გამოცდილების გაზიარებას საქართველოსთვის?
We are active in several fields.
რამდენიმე სფეროში ვთანამშრომლობთ საქართველოსთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაღრმავდა. ჩვენი პრიორიტეტი ინსტიტუციების მშენებლობას, აგროსექტორის დაგეგმვის და განათლების სფეროს განვითარებას უკავშირდება. ვაპირებთ პროფესიულ ტრენინგებსაც. ბოლო წლებში 50-მდე პროექტი განვახორციელეთ და დაფინანსებას არც მომდევნო წლებში შევწყვეტთ. ესტონეთი გამორჩეულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების მაღალი ხარისხით. სწორედ ამ მიმართულებით გავაძლიერებთ ჩვენს ჩართულობას. ჩვენი სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მზად არიან საქართველოს გაუზიარონ გამოცდილება ღია მმართველობის მიმართულებით. ამავე დროს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენი რჩევები პირდაპირ წარმატებას არ ნიშნავს, რადგან ყველა ქვეყანა საკუთარი კულტურული თუ საკანონო სამონდევლო გარემო აქვს და ყველაფრის პირდაპირ გამეორება 100%-იან წარმატებას არ გულისხმობს. თუმცა ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მაინც ყველაფერს ვაკეთებთ.
Situation is different, the cultural background is different and so on, but still we are doing what we can.
ამბობს ესტუდენტი საქართველოს ელჩი კაი კარელსონი. მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს სახლი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, ეს მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი სრულდება, მაშასე ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შვილისა და ოთხი პირის მიერ თბილისში 60 წლამდე ქალის მკვლელობა რიტუალური მკვლელობა იყო. მათი ინფორმაციით, მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულები კონკრეტული სექტის წევრები არიან. მოკვლული ქალი 2016 წლის 19 ოქტომბრიდან იცებნებოდა როგორც უგზო უკვლო დაკარგული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ არსად არ განიხილება რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის საკითხი. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.4 მილიარდი დოლარი გახდა. თურქეთში პროქურთული ოპოზიციური პარტიის 2 თანათავმჯდომარე დააკავეს. ადგილობრივი პრესის ცნობით საუბარია სელაჰატინ დემირთაშსა და ფიგენ იუქსეკდაგზე. თურქეთის ქალაქ დიარბაქირში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 8-მდე გაიზარდა, დაშავებული 100 მეტი ადამიანი. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვალ საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისთვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების, უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. და ახლა დაუბრუნდებით ინტერვიუს საქართველოში ესტონეთის ელჩთან კაი კარელსონთან. თბილისში ესტონეთის დღეებთან დაკავშირებით და ზოგადად საქართველო-ესტონეთის ურთიერთობაზე მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა. გთავაზობთ სამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს.
We have diaspora, Estonian diaspora in Abkhazia, you know about this.
აფხაზეთში ჯერ კიდევ ცხოვრობენ ესტონური ოჯახები. მათთან რა ურთიერთობა გაქვთ?
Of course, the number of Estonians has
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ესტონელების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. თუმცა ესტონეთი არ წყვეტს ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, რომლებიც აქ ჯერ კიდევ ცხოვრობენ.
Having a contact with all these people.
And let me ask another question about it.
ნება მომეცით ისევ განათლების თემას დავუბრუნდე. როდესაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ესტონეთის ლიდერობაზე ვსაუბრობთ, განათლების სფეროც უნდა ვახსენოთ. ფაქტია, რომ ბევრი ქართველი ახალგაზრდა უმაღლესი განათლების გაუმჯობესების მიზნით სწავლას ესტონეთის უნივერსიტეტებში აგრძელებს. როგორ მოახერხა თქვენმა ქვეყანამ განათლების სფეროში ლიდერობის მოპოვება?
Leader in educational system in post-Soviet space.
Well, I don't know if Estonia is a leader.
არ ვიცი რამდენად არის ესტონეთი ამ მიმართულებით ლიდერი, თუმცა განათლების სფეროში ესტონეთი საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ვიცი რომ ბევრი ქართველი სტუდენტი სწავლობს ტარტუს უნივერსიტეტის სამედიცინო პროგრამებზე. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ესტონეთს ამ სფეროში მაღალი ხარისხის განათლების გაცემა შეუძლია. აუცილებელია, რომ გამოცდილების გაზიარება უმაღლესი განათლების გარდა სხვა საფეხურებზეც განხორციელდეს. ესტონეთის გამოცდილებიდან თუ ვისაუბრებთ, 90-იან წლებში ჩვენმა ქვეყანამ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩადო განათლების სფეროში. ესტონეთის მთავრობამ გააცნობიერა, რომ სამთავრობო მხარდაჭერა განათლების სფეროს შესაძლებელი იყო კიდევ ათეულობით წელი დასჭირვებოდა. ამას აქვს ვერცერთი მთავრობა ვერ აღწევს, რადგან მთავრობები 4 წელიწადს არიან ხოლმე ხელისუფლებაში. ამან კი განათლების სფეროს ინვესტირებას ხელი არ უნდა შეუშალოს. თვალსაჩინო მაგალითია ფინეთის, რადგან მათ მაღალი ხარისხის განათლების სისტემა აქვს. საქართველო ესტონეთის გარდა სხვა ქვეყნებისგანაც უნდა ისწავლოს.
There is another country maybe to learn from, also for Georgia.
And what are your plans as an ambassador in Georgia to develop this relationship?
რაში გამოიხატება თქვენი გეგმები განათლების სფეროში?
Of course, I have been in Georgia only for 4 weeks.
Sul 4 კვირა რაც საქართველოში ვარ. ბევრი საკითხია შესასწავლი და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებ ჩამოყალიბებას პრიორიტეტების თაობაზე. ახლავე შემიძლია დავასახელო ერთ-ერთი მათგანი ევროკავშირის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა. რას გულისხმობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება? რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში სტუმრობა და იქ განათლების მიღება? ან უბრალოდ, რას მოიცავს ურთიერთობები, რომელთა მიზანია ბიზნესი და ფერმერული სფეროს განვითარება?
For the enterprises here or for the farmers.
Do you have some specific messages and ambassadors?
როგორია ახლად დანიშნული ელჩის გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის?
It's a very special relationship that we
ჯერჯერობით დაზუსტებით ის ვიცი, რომ ესტონეთში იცნობენ საქართველოს. ეს ცოდნა ორმხრივია. ვიცი, რომ ესტონეთიდან ბევრი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში. ის რაც თვალსაჩინოა, ამ ორ ქვეყანას შორის მეგობრობაა. ჩემი მთავარი გზავნილი იქნება, რომ არ შეწყვიტონ ურთიერთობები და გააგრძელონ ერთმანეთის აღმოჩენა.
And see yourselves, what is it like?
ამბობს საქართველოში ესტონეთის ელჩი კაი კარლსონი. მას ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნიკოლოზ ანთიძე. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია კულტურული რადიოს ჟურნალი მეათე სტუდია. არქიტექტორი ნანუკა ზაალიშვილი თითქმის ერთი წელია საქართველოს გარშემო მოგზაურობს. ეძებს და პოულობს საბჭოთა პერიოდის გაჩერებებს, ავტობუსის გაჩერებებს. ის მასალას აგროვებს და ფოტოალბომის გამოცემას აპირებს. სურს სხვებსაც გაუზიაროს შტაბეჭდილებები ნაწილობრივ ფუნქცია დაკარგულ ობიექტებზე, მათთვის დამახასიათებელი შტრიხებით, მოზაიკიდან დაწყებული ბეტონით დასრულებული. ჩვენს კორესპონდენტს ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ბავშვობისას საფხულობით სამხედრო გზაზე შემდგარი თეთრი ჟიგულის უკანა ჩაწეული შუშიდან თავგადმოყოფილი დავინახავდი ხოლმე ნარინჯისფერი და მელნისფერი მოზაიკით მოპირკეთებულ ავტობუსის გრძელ გაჩერებას და გულში გავიფიქრებდი: აუ, ჯერ კიდევ შორს ვართ. მაგრამ არც ისე შორს. ეს გაჩერება ის ნიშანი იყო მხოლოდ 1 საათიან, მაგრამ მაინც მტანჯველ გზას რომ მინახევრებდა საფხულის არდადეგებზე სოფლისკენ მიმავალს. ამ გაჩერებებზე იშვიათად იდგნენ ავტობუსის მომლოდინე მგზავრები. გაჩერებაზე ძირითადად ზაფხულის მწველი მზე იდგა ხოლმე. კიდევ იყო ერთი მოზაიკის პანო, რომელიც ასევე გზას, ოღონდ ამჯერად უკვე სახლისკენ მიმავალ გზას უკავშირდებოდა. ვაჟა-ფშაველაზე პროფკავშირების კულტურის ცენტრის კედელი დიდხანს იყო ბავშვური კითხვის ნიშნების წყარო. ვინ იყო სერიოჟა და რა სიზმარი ნახა ისეთი, რომ ეს თავისი სიზმარი, კურდღლებიანი სიზმარი მერე სხვებსაც ანახა? ეს ფიქრები მას მერე გაჩნდა, რაც ერთხელ ვიკითხე, რა ხატია ამ კედელზე მეთქი და აღარ მახსოვს, ვიღაცა მიპასუხა: სერიოჟას სიზმარიო. მოკლედ ეს სხვა ამბავია შორს წაგვიყვანა მოზაიკაზე ფიქრმა. ეს არის ამბავი ავტობუსების გაჩერებებისა, საბჭოთა გაჩერებებისა, რომლებსაც ასე მოზაიკით აპირკეთებდნენ. თუმცა არა მხოლოდ ფერადი მოზაიკით შემკულ გაჩერებებს, ბეტონის ბრუტალური ფორმები ცვლიდნენ. თითოეულ გაჩერებას თავისი დამოუკიდებელი სტილი და ხასიათი ჰქონდა. ამის შესახებ არქიტექტორი ნანუკა ზაალიშვილი გვიყვება. თითქმის ერთი წელია, რაც ის რეგიონებში მოგზაურობს და ფოტოკამერით აღბეჭდავს საბჭოთა პერიოდის ავტობუსების გაჩერებებისათვის დამახასიათებელ მრავალფეროვნებას და მათ როლს თანამედროვეობაში. ეს იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ხელში ჩაუვარდა ფოტოგრაფ კრისტოფერ ჰერვიგის წიგნი საბჭოთა ავტობუსების გაჩერებები, რომელმაც ყველაზე ორიგინალური დიზაინის მქონე ავტობუსების გაჩერებები გადაიღო. ამ წიგნში საქართველოდან მხოლოდ ზუგდიდისა და აფხაზეთის ულამაზესი გაჩერებები გვხვდებაო, ამბობს ნანუკა. მას შემდეგ ნანუკა ბევრს მოგზაურობს, ან უფრო სწორად, როგორც თვითონ ამბობს, ნადირობს გაჩერებებზე. და ეს გაცილებით საინტერესო გამოდგა, ვიდრე ელოდა.
არასდროს არ ვიცოდი სადაც რომ ხდებოდა. თავიდან იყო ის რაღაცა ხშირად მიწევდა თქო გასვლა კახეთი სამხრეთის მიმართულებით და რაც ხდებოდა იმენს ვიღებდი, ეს უფრო იყო არა ფოტო პროექტის სახე, ეს არ იყო დოკუმენტალიზაცია და მე უკვე გადაიზარდა იმაში რომ უკვე სპეციალურად გეგმავდი და კუთხეების მიხედვით ამ მოგზაურობებს. როდოქი საინტერესო თვალსაჩინოები მიხდებოდა, ეს იქნებოდა მოზაიკა, საინტერესო კონსტრუქციული ელემენტი, ბევრი მათგანი არის ცოტ მდგომარეობაში, ინგრება და იმათი აღდგენა ეს რთულია და ზოგ მათგანს უბრალოდ რესტავრირება ჭირდება და საბედნიეროდ ესენი კარგ მდგომარეობაში არის შენარჩუნებული. მოზაიკა რომელსაც აქვს ზოგი მათგანზე არის უკეთრად გამოხატული საბჭოთა სტილისტიკა, რაც გამოიხატება ტრაქტორებში, ვთქვათ ეს რაღაც კოლმეურნე ქალებში. ბევრ მათგანში არის უფრო მეტად ქართული თემატიკა.
მოზაიკა, მოზაიკური პანო, საბჭოთა კავშირის ქუჩების, შენობების, ფაბრიკა ქარხნების, ინტერიერის მოპირკეთების ერთ-ერთ დამახასიათებელ შტრიხად იქცა. ავტობუსის გაჩერებებიდან დაწყებული, მაგალითად, სახანძროს შენობით დასრულებული, შესაბამის მოტივებზე შექმნილ ფერად პანოებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებოდა ადამიანი. ხილბოსნის მაღაზიაში ყურძნის საკიდოებით მორთული მრგვალფორმიანი გოგობიჭები, მაგალითად კარტოფილის საყიდლად შესული კაცისთვის ერთი რიგითი დეკორაცია იყო. საბჭოთა კავშირში და მათ შორის საქართველოში ამ მოდის ფუძემდებლად მხატვარი და მოქანდაკე ზურაბ წერეთელი ითვლება. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მხატვარი გია ბუღაძე. საბჭოთა კავშირის დამეგობრებულ მექსიკაში მოგზაურობისას ზურაბ წერეთელმა მოზაიკის შექმნის ტექნიკა შეისწავლა და აქტიურად დაიწყო ხელოვნების ამ დარგზე მუშაობა.
მექსიკაში ძალიან პოპულარული იყო საბჭოთა კავშირი და კონკრეტულად კომუნისტური პარტია და მისი ბევრი მხატვარი, დიდი არტისტი, ეს მონუმენტალისტი იყო კომუნისტური პარტიის აქტივისტი და ამათ აქტივისტი, მაგალითად აი ყველაზე დიდი მოზაიკური პანოების და სოციალური ტიპის დიდი მონუმენტალიზმის ავტორი გახლაც სიკეიროსი, დავით ალფარო სიკეიროსი, რომელიც სტალინელი იყო და რეალურად წარმოადგენს რადგორი პოპულარული იქნებოდა სიკეიროსის მოზაიკები საბჭოთა კავშირში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბლაზერცის მერ ათვისებული მოზაიკური პანოები. სიკეიროსი მან გაიცნო პირადად, მისი პირველი დიდი მოზაიკური პანო რაც თბილისში მან გააკეთა, რა თქმა უნდა ესა სიკეიროსის გავლენით არის გაკეთებული პროფკავშირების სახლის ვაჟანზე. იმიტომ არის კარგი, რომ სწორედ ბაძავს აი მექსიკურ პანოებს და სწორედ ეს ვაჟანის ქალაქში მე ასეთი კავშირები იყო სახუმარო სახელით კი შეარქვეს, რომელიც უხდება მას ვაჟანში და არ არის ბოროტის სახელი, არ არის სეროჟას სიზმარი დაარქვეს და მერე უკვე ზაიანში გავრცელებული ასეთი პატარ-პატარა სივრცეები რა თქმა უნდა კეთდებოდა საერთო კონკრეტული ესთეტიკური მოსაზრებ ვიდან გამომძინარე. ეს გამოსახავდა სოციალისტურ თემებს, ძირითადად აქ იყო კოლმეურნეობა, თუ რამდენიერი ადამიანები ცხოვრობენ ამა თუ იმ რაიონში, იყო თუ გახსოვთ მთები, ველები, გადახდული რა თქმა უნდა მხიარული ადამიანები, ბავშვები.
ყველაფერი პარტიული დაკვეთიდან მოდიოდა. დაკვეთის დაფინანსებას და აღსრულებას კი სამხატრო კომბინატი უზრუნველყოფდა. თუმცა, როგორც გია ბუღაძე ამბობს, ის რაც მაგალითად საბჭოთა ავტობუსის გაჩერებებზე კეთდებოდა, არ იყო მოზაიკა. ეს იყო უმარტივესი ჭიქურით დამზადებული კაფელი, რომელსაც ამტროვდნენ და შემდეგ უკვე სხვადასხვა სქემის მიხედვით იწყობოდა გამოსახულება. ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ამგვარ ობიექტებზე მოზაიკურ პანოებს ასრულებდა, იყო ჟორა ბოჭორიშვილი. 19 წლის გია ბუღაძე სწორედ მასთან ერთად მოუწია ერთ-ერთ ასეთ ობიექტზე მუშაობა.
მოთო ორი კვირა ვუშავე, უცხობდი ამ ფილებს, რომ ერთი ორი კაპიკი გამეკეთები და მოგა ვერ გაქვაჩი, იმიტომ რომ სწრაფად ვერ ვაწყობდი და გამომაგეთა. იქავდა ბიჭები ყავდა, რომელიც ისეთი ტემპით აწყობდა, რომ გაგიჟდები და მე ვერაფერს ვერ შევაწყდი.
იდეა აქტიური სოციალური ხელოვნებისა, ხელოვნებისა, რომელიც ყველგან იქნებოდა, ყველაფერს მოიცავდა და ყველგან შეაღწევდა, სადგურებიდან დაწყებული ფაბრიკა ქარხნებით დამთავრებული, ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, გერმანიაში, ბაუჰაუზის მოძრაობის იდეაში ჩაიდო. ამრიგად, მართალია საბჭოთა კავშირის სოციალური ხელოვნების გამოყენების იდეაში პიონერი არ ყოფილა, თუმცა ამ მიდგომას ის აქტიურად იყენებდა. ნინი ფალავანდიშვილი, სახელოვნებო ორგანიზაცია გეოეარის კურატორი, ფიქრობს, რომ ძველ მოზაიკით მოპირკეთებულ საბჭოთა ავტობუსების გაჩერებებს პირვანდელი სახე უნდა შეუნარჩუნდეს. ის ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსის გაჩერებები ძირითადად კონვეირული წესით ერთი ხელის მოსმით იქმნებოდა, დღეს მათი ღირებულება საკმაოდ მაღალია და სახელმწიფომ თუ საზოგადოებამ კომპლექსურად უნდა იფიქროს მათ შენარჩუნებაზე.
რაც საბჭოთა პერიოდთან არის ასოცირებული, კინა მოზაიკა იყოს და კინა ეს გაჩერება იყოს თუ არქიტექტურა, რატომღაც საბჭოთა ყოველთვის არის ნეგატიური კონოტაციით და გაგებით და ცუდთან არის ასოცირებული. და აქ აუცილებლად მინდა გაუსვა ხაზი, რომ საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები არ ნიშნავს, რომ არის ცუდი და არის იმ პერიოდის სოციალიზმის თუ კომუნიზმის პროპაგანდა. თუმცა აქაც ხედავს განსხვავებებს, ან თემატურად განსხვავებები არის ამ მოზაიკაში. ძალიან ბევრი მოზაიკური გაფორმება გაჩერების არის დეკორატიული თუ აბსტრაქტული ხასიათის, მაგრამ ანუ უფრო რეგიონებში უფრო რაღაცა თემატური ხასიათით გამორჩევა. გაწუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ უმეტესწილად ეს არასოდეს არ არის ან რაღაცა იდეოლოგიის პროპაგანდა პირიქით. უმეტესობა მოზაიკებისა არის უფრო დეკორატიული ხასიათის, უფრო შეიძლება ეროვნული ხასიათის, უთანა უფრო მეტად ეს თემატიკა არის წინწამოწეული ვიდრე რაღაცა ფერმები და მუშები და რა ვიცი კოლხოზი. თუმცა ერთ ამაში ვერ ხედავ ვერაფერს, თუ დღესაც გვინდა რომ იყოს განვითარებული სოფლის მეურნეობა და თუ ეს იქნება ავერსისთვის სახელმწიფო ნამუშევრის ინსპირაციის წყარო, ამაშიც ვერაფერს თუ ვერ ხედავ მაგალითად მე.
დღეს შემორჩენილი საბჭოთა გაჩერებები დანიშნულებისამებრ აღარ გამოიყენება. მათი ნაწილი მწყობრიდან არის გამოსული. ნაწილი ახალმა გაჩერებებმა ჩაანაცვლა. და ნაწილმა კი სრულიად სხვა დანიშნულება პოვა. სულ რამდენიმე დღის წინ, ისევ და ისევ სამხედრო გზაზე მიმავალმა, სოფელ ბულაჩაურთან, თვალი მოვკარი ნარინჯისფერი მოზაიკით მოპირკეთებულ გაჩერებაზე შეყურულ ქალებს. წინ რომ ვედროები ედგათ გასაყიდი ხახვით სავსე. და კიდევ ერთ გაჩერებაზე ცოტა ზევით, წყემსიელო და გამოდარებას 10-20 ცხვართან ერთად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, როგორც ითქვა, კვირას მოისმენთ. ახლა კი პარასკევია და მეათე სტუდია ეთერში ამ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი მიმომხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე ფეხბურთის ამბებზე გიამბობენ.
ეს კვირა ისევ დატვირთული იყო საფეხბურთო მოვლენებით. ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩები გამართა, ევროპის ლიგის მორიგი ტური გამართა. ალბათ ბუნებრივია აქედან გამომდინარე, რომ სწორედ ფეხბურთით დაიწყეთ ჩვენი საუბარი. დათო ძალიან საინტერესო თამაშები იყო, რამდენიმე განსაკუთრებით. ნუ მანჩესტერ სიტის და ბარსელონის თამაშს ელოდებოდა ძალიან ბევრი. მართლაც საინტერესო წარიმართა თავიდან ბარსელონის უპირატესობით და ყველას ეგონა, რომ იმ ერთ გოლს მერე კიდე მოყვებოდა, რამდენიმე მომენტი ვერ გამოიყენა ბარსელონამ. სხვათაშორის მცველების უხეში შეცდომების შედეგადაც შეიქმნა რამდენიმე მომენტი და მეორე მანჩესტერ სიტი მეორე სუნთქვა გაეხსნა თითქოს და შემოატრიალა თამაში და საბოლოოდ მოიგო. შენ ნელოდი ასეთ შედეგს დათო?
მე ნახე ძალიან დიდი ყურადღებით გუნდა გითხრა ეს თამაში. რასაკვირველია, უამრავი შეცდომები იყო ამ მატჩებში და ამ მატჩი კონკრეტულად მეორე გოლი, ეს იყო რაღაც საოცარი შეცდომა, დამეთანხმები, ესე იგი საპასუხო გოლი, წარმოუდგენელი შეცდომა იყო. დაიწყო მეორე ტაიმი და ამას დაემატა კიდე მეკარეს, ბარსელონას მეკარის შეცდომა. საპირისპირო მოძრაობა გააკეთა მან, როცა საჯარი მოს ურტყავდნენ მის კარში, ხო გასოს? წავიდა მარჯვენა და ამდოს ბურთი წავიდა მარცხნივ. ეს უნდა გამოიცნოს მაგარი კლასის მეკარე. მე კიდე მინდა ვთქვა, რომ ამას ყველაფერს ფეხბურთელების შეცდომებს მე ვფიქრობ, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, უნგრელი არბიტრის კაშაის შეცდომების და ცოტა გაუბედავი მოქმედება იყო. მაგალითად, მე მგონია არედევებიან ასეთ საკითხებში, სადაც არავინ მით უმეტეს ცოტა ტელევიზიით უყურებ და ის კი იქვია მომეთან, აი შეიძლება გამოეპარა 2-11 მეტრიანის დანიშნა აქეთ და იქით, ხო გახსოვს ეს მომენტები?
კი კი, როგორ არ
რაღაც წააგავდა. ეს არ იყო გადამწყვეტი შეცდომა, რასაკვირველია. კაშაის ეს შეცდომები რატომ არ იყო გადამწყვეტი? იმიტომ რომ მე ისეთ შტაბიშტილება შემექნა, რომ ორივე გუნდი თითქოს შეგუებული იყო და არაფერი საწინააღმდეგო არ ჰქონდათ ამ შედეგის. ეს რამის ეჭვი კი არ არის, რამე ეჭვს კი არ ვბადებ ახლა მე და ეჭვი მინდა გამოთქვა ამ მატჩის შესახებ, მაგრამ რაღაცა ისეთი თამაში იყო. პირველ გოლამდე სრული უპირატესობა ჰქონდა,
ხომართალია ბარსელონა.
მერე კიდევ რამდენიმე მომენტი ქონდა?
რამდენიმე მომენტი, მერე აბსოლუტურად შეიცვალა. წარმოუდგენელია სურათის ასე შეცვლა და არც ისე განცდა წაგებული გუნდის მხრიდან, თუმცა სიხარულს ბუნებრივია Manchester City ვერ ფარავდა. საერთოდ ერთმანეს გეტყვი, რომ მე მგონია, რომ მაინც უფრო საინტერესო იქნება გაზაფხულზე, რასაკვირველია, ბუნებრივია, როცა იქნება თასის გათამაშების პრინციპი შინ და გარეთ, ორი თამაში, მეტოქეები როცა ესე
ითამაშებენ,
ცოტა მოსაბეზრებელია ეს ამბავი და ეხლა შეერთომებს დაუბრუნდეთ, რომ დამთავრდა ეს ჩემპიონთა ლიგის ორივე დღე, სამშაბათს და ოთხშაბათს. გუშინ, ესე იგი, ველაპარაკე მე ტელეფონით მურთას ხურცილავას და აი საინტერესოა, მან ესეთი აზრი გამოთქვა, როგორც მცველმა, ბუნებრივია, მე ვთქვა რადიოსმენელებს, გაითვალისწინონ ეს გარემოება, რომ მურთას ხურცილავა იყო ძალიან დიდი მცველი, ერთ-ერთი საუკეთესო თავის პერიოდში, თავის დროზე.
ხო, და დავამატებ შენ ნათქვამს დათო, რომ მურთას ხურცილავა აღიარებულია საუკუნის მცველად, ქართული ფეხბურთის საუკეთესო მცველად გასულ საუკუნეში.
მოთა მე ბევრი რაღაცები ახლა მართლა არ მომწონს. როგორ შეიძლება ამდენი შეცდომა დაუშვას ამცველმა? თურქი ადვილად გადის, ძალიან ადვილად გაქვს ახლა მეკარეები ამიღოთ. ხელში არ იღებენ მურთ კაცო, ხელში ხო მეკარემ ხელში უნდა იყო მურთი, ხო გაცვლაზე ხო საერთოდ გამცველების ბურთის წართვა არ იცი წარცენცვა. თუ თვითონ თავდამსხმელმა ბურთი არ დაკარგა, იშვიათად რომ ბურთი დამცველმა წაართვა. არის ლაპარაკი, რომ ძველი დრო ვინც ძველად თამაშობდით იმის დრო მოსწონს, იმას თავის დრო მოსწონსო და არ არის მასე რა, რასაც ხედავ იმას ლაპარაკობ.
სხვათაშორის მე მინდა ისიც გითხრა დათო, რომ საკმაოდ ეჭვს იწვევს ჩემში მადრიდის რეალის შესაძლებლობები ამ გათამაშებაში. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ლიდერია თქვათ ესპანეთის ჩემპიონატის, მადრიდის რეალის და მისი მწვრთნელის რეალური შესაძლებლობები, რაღაც ისე ჟღერს რეალის რეალური შესაძლებლობები, მაგრამ მაინც ასე ვიტყვი,
კარგი
მაინც ასე ვიტყვი, რომ ხო გახსოვს, როცა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობდა ელის ბარუბილო, მან თქვა, რომ მაინც და მაინც კმაყოფილები არ არიან მისი მუშაობითო და საერთოდ მადრიდის რეალის თამაშით. ეს დაადასტურა კიდეც იმ ბოლოს სამი წამმა. ხომართალია?
ხო, ნუ ლეგიასთან არავინ ელოდა, რომ ვერ შეძლებდა მოგებას, თან სამი გოლის გაჩვება ახლა რეალისტვის ლეგიისგან რაღაცა სილის გაწნას გავს, მე მგონი. ლეგია არ მიეკუთვნება ნამდვილად ევროპის უძლიერეს გუნდებს, საშუალო ევროპული გუნდია და რეალისგან ყველა ელოდა დამაჯერებელ გამარჯვებას. ნუ ფეხბურთია და რა ვიცი, ხე ცოტა ნაადრევი მგონია ზიდანის მოღვაწეობის შეფასება, იმიტომ რომ ახლად გამომცხარი მწვრთნელია შეიძლება ითქვას და გამოცდილება აკლია, თორემ თავისთავად ზიდანის ტიპი, როგორც ტიპი მგონია, რომ სამწვრთნელოდ ცუდი არ უნდა იყოს და მითუმეტეს ახლა FIFA-მ გამოაქვეყნა სხვათაშორის ათეული ამ წლის საუკეთესო მწვრთნელების, რომლიდანაც აირჩევა საუკეთესო მწვრთნელი შემდეგ და ზიდანი შეყვანილია.
კი, ზიდანი შეყვანილია. ეგ FIFA-ს პრობლემაა, ვის შეიყვანს ვის არა, მაგრამ მე ცოტა გამიკვირდა, რომ იქ დასახელებული არიან მწვრთნელები, მაგალითად პოჩეტინო, რანიერი, რაღაც ესენი, რაღაც უცებ ამოტივტივია ხა რანიერის 100-სა დარქონია წარმატება, თუ არ გავიხსენებთ მხოლოდ ლესტერის იმ რაღაცა ამოტივტივებას. ეს
ხო, მაგრამ იმდენად დიდი, მაგრამ იცი, მაინც ევროპის საკლუბო ფეხბურთში ყველაზე დიდი სენსაცია იყო წლის და ამიტომ ბუნებრივია, მე მგონი, რომ ათეულში შეეყვანათ ეს რანიერი, იმიტომ რომ ნუ მართლაც ეს ლესტერი ვის გაუგია, აბა ლესტერის გამარჯვება ან ლესტერის საპრიზო ადგილზე გასვლა ან რაიმე და ინგლისის ჩემპიონობა ხა უმარო საქმე არ არის და ეს დაუფასეს უბრალოდ.
კი, ალბათ, და ერთამეს დავამატე და ეხლა გამახსენდა დათო, შენ რომ მაგას მივურნებოდი მე. გამახსენდა რომ ინგლისის ფეხბურთის ისტორიაში, საკლუბო ფეხბურთის ისტორიაში არაერთი შემთხვევა ყოფილა, რომ ქვედა ლიგიდან გადმოსულ გუნდს გაუვლია გზა, თქვათ მესამე გუნდიდან
Nottingham Forest-მა
გააკეთა. Altrams-ი მესამე ლიგიდან გადმოიყვანა გუნდი და გადმოიყვანა მეორეში, მერე პირველში და ჩემპიონი გახდა გადაბულა. ეს ხდება ხოლმე, რასაკვირველია ეს ხდება, მაგრამ რანიერიზე იმიტომ ამბობ, ერთი გასამართლებელი საბუთი კი აქვს, მაგას თუ აბა საბუთი ქვია, რომ თვითონ თქვა, რომ ჩვენ ახლა მომავალ სეზონში შეიძლება გავარდეთ კიდეცო რა, თვითონაც მიხვდა, რომ ეს იყო ძალიან შემთხვევითი ამბავი. ეხლა რატო ამბობ მაგას? მე ძალიან გული დამწყვით და იმ ამბავმა, რომ ისეთი მწვრთნელი, რომელმაც
ყველაზე მაღალი დონით წარმოაჩინა თავი, მე მყავს ხედულობაში ანტონიო კონტე, საერთოდ ათეულში არ არის და არადა იტალიის
ძალიან გასაკვირია.
ხო, ეს გასაკვირია. ესე იგი იტალიის ნაკრები იყო, მე ვფიქრობ, ამ ჩემპიონატის, ევროპის ჩემპიონატი მაქედონიაში საფრანგეთის სტადიონებზე, რომელმაც არაჩვეულებრივად გამოიჩინა თავი, როგორც ახლებურად მოთამაშე გუნდმა, თუმცა ძალიან ღარიბი შემადგენლობით იყო, შეიძლება ითქვას, და აკლდა მას რამოდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი და ამიტომ, თუმცა ეს ფიფას პრობლემებია, ჩვენ საქმეს უნდა მივხედოთ.
ხო და სხვათა შორის ჩვენ საქმეზე გამახსენდა საქართველოს თასზე ვთქვათ ორი სიტყვა, იმიტომ რომ დინამომ წააგო, რაც ყოველდღე არ ხდება, რა.
დინამო საერთოდ ძალიან წარუმატებლად გამოდის ამ სეზონში. ჩვენ ქონდა ლაბარაკი, რომ მოიყვანეს ახალი მწვრთნელი,
ვიაჩესლავ გროზნი.
ხო, ვიაჩესლავ გროზნი, დიახ, მოიყვანეს ახალი მწვრთნელი და მან მაშინა გამოაცხადა, რომ მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო ეხლა იანვრამდე, რომ შევისწავლო ყველა დინამოელის პოტენციური შესაძლებლობები და როგორც პრესა წერს, დაუწყია პირველი დღიდანვე 3-3 ვარჯიში დღეში. ახლა პაუზა იყო საქართველოს ჩემპიონატში და ყველა ემზადებოდა, ესე იგი 4 გუნდი ემზადებოდა იმისათვის, რომ ეთამაშა თასის ნახევარფინალი. მან დაიწყო 3-3 ვარჯიში და ემატებოდა მას თეორიული მომზადება, ესე იგი მთელი დღის განმავლობაში დაკავებული გუნდები იყო და მას უნდა რომ მოასწროს, შეისწავლოს რა შეუძლიათ მას და თან გამოუსწოროს მდგომარეობა. მაგრამ ახლა მე მერთან დამიფაროს, რომ წნელს რამე რკვა დავარიგო, ანუ ასავლო, მაგრამ როცა წინა გაქვს თქვათ ნახევარფინალური მატჩი, მიუხედავად იმისა, რომ სახში ხარ და მიუხედავად იმისა, რომ შენი მეტოქეა ქუთაისის ტორპედო, რომელიც საკმაოდ წარუმატებლად გამოდის ჩემპიონატში, მაინც ჯერ ეს კონკრეტული ამოცანა უნდა გადაწყვიტო და მერე იანვრამდე კიდე დროა, ხო მართალია?
და ტორპედოს მეტოქე ვინ იქნება ფინალში?
ტორპედოს მეტოქე არის მარტვილის მერანი, რომელმაც სხვათაშორის საქართველოს ჩემპიონობის რეალური პრეტენდენტი, ერთ-ერთი პრეტენდენტი სამტრედიასთან ერთად, შეიძლება ითქვას, საჩხერის ჩიხურა დაამარცხა 3-0. სრულიად მოულოდნელად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მანამდე მერანი, რომელიც გამოდის პირველ ლიგაში, გამოთიშა თასის გათამაშებიდან უმაღლესი ლიგის 3 გუნდი. ეს ჩვენ ინგლისს ვემგვანებით რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ინგლისის პირველ ლიგასა და მომდევნო ლიგას შორის დიდი განსხვავება არ არის ოსტატობაში, ხო ასია? საერთოდ წესია ხოლმე, რომ
ესე იგი გაიგოს, შეიძლება მერანი იყოს ჩვენი ლესტერი.
შეიძლება მერანი იყოს ჩვენი. მეთვაცნას ეს კარგია, კაცო, მე ეს ისეთ რეგიონს წარმოადგენს, რომ ეს ფეხბურთთან უშუალო კავშირი აქვს და დიდი ტრადიციები აქვს.
კარგი, ბატონო, დიდი მადლობა
და დიდი მადლობა შენ.
ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს ფეხბურთის ამბები, სიახლეები. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, სამიოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორე გამოშვებას.